21 čas, Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro veče. Sa nama u studiju večeras je Dušica Ivanović. Dušica je pesnik, književnik, novinar, lektor, neko ko ima prilike da svoj život uglavnom provede van Srbije. Jedan dobar deo života bio je u Slovačkoj, a više od 20 godina u Torontu u Kanadi. Ali sve to vreme Dušica je radila neke druge stvari, ali je i pisala pesme. Zato iza nje stoji više zbirki pesama, pored toga tu su i kratke priče, tu su i romani, a na kraju svega pojavio se i humanitarni rad, pa je tako nastala i knjiga koja je nedavno objavljena, Ljubav je plava školjka u kojoj stanuje nebo, za pomoć organizaciji Plava školjka. Znači, mnogo tema, mnogo toga što ćemo od Dušice večera saznati, ići ćemo redom, baš ovako kako sam najavila, vi ćete sigurno uživati. U studiju Radio Beograda, ton majstor Žarko Bovan. Muzički urednik Ilija Ika Pavlović. Producent Srđan Manojlović. Moje ime je Dubravka Marković, ovo je Eva Braun i Okreni me.
Sve što treba već desilo se, i opet smo tu.
veče, Dušice Ivanović.
Dobro veče.
Dobrodošla u Srbiju. Ti si se nedavno vratila iz Kanade, definitivno u Srbiju. Je li to bila teška odluka?
Nije bila teška, bila je vrlo prirodna i spontana.
Koliko si provela u inostranstvu?
Ukupno u inostranstvu 27 godina. Otišla sam u oktobru 93. a konačno sam se vratila početkom decembra prošle godine.
Znači ti si sveža u matici.
Da, sveža. I sveža i nisam sveža, jer sam toliko često dolazila, naročito poslednjih nekoliko godina od kako sam prestala da radim. Otišla sam u penziju pre jedno 3 godine i onda sam dolazila i po 2-3 puta godišnje ovde. Imala sam uvek i oko knjiga nešto novih i tako neki projekti i neke akcije. Tako da mislim da je taj proces bio prilično postepen i nesvesno sam, kao, nisam to planirala, ali desilo se da je bio vrlo postepen i prirodan.
To ono što je najvažnije, da te ja sad vratim u tu 93. godinu, ti si profesor srpskog jezika, da, i donosiš odluku da odeš u Slovačku. Zašto baš u Slovačku?
Pa treba se setiti 93. godine, bila je teška. Ne verujem da ima bilo ko iz moje generacije ko se te godine ne seća kao veoma teške. Radila sam u školi, moj bivši suprug je radio takođe u srednjoj školi zajedno sa mnom. Bukvalno nismo imali od čega da živimo. On je imao struku sa kojom je mogao da se probije u inostranstvu. Imali smo želju da odemo negde blizu, da možemo da se vratimo. Nikad nismo mislili da ćemo da odemo za uvek ili na nekih par decenija. I odluka je pala na Slovačku, koja je tada, nažalost, bila zemlja u tranziciji, potpuno nepripremljena za dolazak stranaca, tako da mi nismo mogli pravno da regulišemo svoj boravak. Posle 4 godine, odnosno posle 3 godine smo odlučili da odemo iz Slovačke. Situacija u Srbiji nije bila za nas dovoljno sređena. Mi smo dali otkaze ovde u Srbiji, u Beogradu. Mi smo prodali stančić koji smo imali. Mislim, nismo imali na šta da se vratimo. I onda smo rekli, ajde idemo u Kanadu, koja je u to vreme bila jedna od 3-4 države koje su primale imigrante. I posle 4 godine boravka u Slovačkoj, koju sam veoma volela i u kojoj sam se lepo snašla, jer je mentalitet ljudi vrlo sličan našem, mi smo se obreli u Kanadi.
Posle ćemo o Kanadi da ostanemo još trenutak u Slovačkoj. Jesi naučila i slovački, jesi?
Jesam, meni jezici, naročito slovenski, dobro idu. Ja sam završila srpski jezik i jugoslovenske književnosti, odnosno tad je bio srpsko-hrvatski. I na svojim studijama imala sam i makedonski i slovenački. Imali smo uporednu gramatiku slovenskih jezika. U školi sam učila ruski. Meni su slovenski jezici bili jača strana. Tako da kad sam otišla u Slovačku prvih nedelju dana, sve što sam čula bio je niz besmislenih slogova, nisam znala o čemu se radi. Nije postojao ni jedan udžbenik za strance. I ja sam krenula da učim slušajući radio, gledajući televiziju i uz jednu jedinu knjigu koja mi je pomagala, to je bio rečnik slovačko-srpski, srpsko-slovački, i da bih posle 2 godine prevela jednu knjigu sa slovačkog na srpski.
To je bilo brzo.
Ona, to je bilo brzo.
Ona i ja, znači knjiga i ti, Van Gogh.
Koja igra pred oluju bistri plan. neću ništa osim nje.
Vreme koje se Dušica provela u Slovačkoj je sad već sasvim davno i daleko, tako da možemo da se vratimo u Kanadu, u koju si potom stigla. Nije bio problem da se dobiju papiri da se dođe u Kanadu?
To je bio period kada je bio problem dobiti papire u Beogradu, ali kako sam živela u Slovačkoj, u Beču su se rešavala ta pitanja za vize za celu bivšu Jugoslaviju u tom trenutku. Nama je to u stvari bilo vrlo povoljno. Mi smo imali 60 km autom do Beča i vrlo smo lako i brzo to završili jer smo ispunjavali uslove. Imali smo ispod 40 godina, visoku školsku spremu i tako dalje. Engleski nisam znala, tada sam krenula da ga učim i u trenutku kad sam ušla u Kanadu, znala sam da se samo sporazumem ono najosnovnije.
Koliko ti je to bio problem, pošto si sad, upotrebim tu reč, ne bi da je neko pogrešno razume, ali ne može drugačije nego jezičarka.
Da.
Neko kome idu jezici.
To znači da sam ja kao jezičarka, kao neko ko je bio zaljubljen u jezike i ko se kao prosvetni radnik stideo da se bilo gde pojave i da ne zna da se sporazume, da sam ja kao magare uporno i tvrdoglavo učila toliko ubrzano. Išla sam na kurs, međutim ja sam posle 7-8 meseci učenja jezika, što na kursu, što kod kuće, dala sam sebi onako žestok ritam u tome. Ja sam posle 7 meseci već bila sposobna da idem na TOEFL kurs, misleći da ću možda nastaviti sa školovanjem na postdiplomskim na slavistici, međutim put me odveo na neku drugu stranu, uzela sam kurseve u IT-u, znači u kompjuterskom svetu, i tako je krenuo moj profesionalni život u Kanadi koji nije imao nikakve veze sa mojim prethodnim profesionalnim životom.
Ti si u stvari odlaskom u Kanadu potpuno promenila sve, i jezik,
sve. Da,
i
sve.
Profesiju i mesto boravka.
Da, bila sam potpuno na to spremna. Nisam imala nikakva druga očekivanja osim da me čeka velika promena i zato se nikad nisam razočarala. Tamo ima mnogo razočaranog sveta koji je očekivao nešto lakše, drugačije, bolje. Kogod je bio realan, ovako kako sam ja bila realna, da sa srpskim jezikom i književnošću u Kanadi sigurno na mene ne čekaju raširenih ruku, taj se dobro snašao. I ja sam se dobro snašla jer sam bila spremna da prihvatim, da učim i da radim bilo šta.
A kako je izgledao život u Kanadi?
Generalni odgovor za to ne postoji. Moj život je bio dobar. Ja sam se uvek od prvog momenta dobro osjećala u Kanadi. Sećam se dana kad sam sletela tamo, bio je 1. februar 98. godine. Kad su rekli welcome to Canada, ja sam se zaista osjećala veoma dobrodošla. To je jedan veoma ljubazan i pristojan svet. I to vam mnogo pomaže. Tako da sam se osjećala dobrodošlom od tog aerodroma gde nas je primila ta služba za imigraciju, preko škole engleskog jezika gde sam se odmah sledećeg dana valjda prijavila i za sve papire, gde god smo otišli na bilo koji šalter, oni su bili tako ljubazni, tako puni razumevanja. To vam je jedna zemlja koja je uređena u tom smislu, koja prima emigrante svake godine u ogromnom broju, stotine hiljada emigranata stiže i oni imaju načine, ljude, sredstva, alate kojima pomažu tim ljudima da se stvarno dobro snađu. Tako da nije bio nikakav problem i sve drugo je bilo na meni, koliko ću ja biti spremna i ambiciozna da se uključim u tokove tog života, počev od jezika.
Jezik je savladan, iako si bila u koži krokodila. Bajaga je instruktor.
Ti si žena iz zemlje u kojoj caruje strast, gde ljude opija vino, ljubavne pesme i vlast. Kada prolaziš gradom, ulice gledaš u lice. Ti si žena iz zemlje koju napuštaju ptice, a svoje srce kriješ u koži krokodila i gledaš me u lice sa očima civila. Ti si žena iz snova što zemlju gazi bez stida, a ja sam severni vetar koji te pogledom skida. Ti svoje srce kriješ u koži krokodila i gledaš me u lice sa očima civila. Ljubavne pesme i vlast, a svoje srce griješ u koži krokodila i gledaš me u lice sa očima civila.
Živeći u Kanadi i radeći u IT industriji, Dušica nije napustila svoju prvu ljubav, a to je poezija. I ti u stvari paralelno i pišeš. Kad dolazi taj trenutak kada se uključuješ u tu književnu zajednicu Toronta?
Pa to je moralo malo da sačeka, jer bilo je i prirodno da taj period prilagođavanja nekome ko ne zna jezik, ko nema struku koja se prodaje u tom svetu, u Kanadi, na engleskom govornom području, normalno je bilo da mi je bilo potrebno vreme da se, prvo da se snađem, dobijem posao, znači to je potrebalo možda jednu godinu i po dana do dve godine, sreća je bila da je moj bivši suprug radio maltene od prvog dana. I onda kad sam krenula da radim, opet imate taj dug period i nesigurnosti i osjećaja da morate da se potpuno posvetite tome da biste se osjećali do kraja sigurni, kao da radite na svom jeziku u svojoj zemlji, da biste bili opušteni za bilo šta drugo. Ja sam za pisanje bila uvek i tada sam, ja mislim, pisala, ali za neki angažman dalje od toga nisam bila bar jedno 5-6 godina.
Ali onda kad je počelo, počelo je veliko.
Onda je počelo prvo sa volontiranjem u školi srpskog jezika, gde sam i upoznala doktora Radimira Baturana, koji je pogurao mene u stvari da izdam svoju prvu knjigu. On je bio vlasnik škole i direktor i osnivač te škole. On je video moj rukopis i rekao mi je da to nije prva knjiga, da ja imam izgrađen stil i da bi bila šteta ne objaviti. I to je bio onako snažan podsticaj i tako izašla moja prva knjiga, Pesama srce mog srca, i ona me uvela u taj svet, u književne krugove, srpske književne krugove u Kanadi. I tada sam tek upoznala u stvari udruženje za koje sam samo čula, srpsko-kanadsko udruženje Desanka Maksimović, koje je okupljalo pesnike, pisce iz, ne samo iz Kanade, nego iz cele Severne Amerike i ponekoga iz Matice. Tako da sam tek tada polako počela da ulazim u taj svet, a onda je spontano krenula i lektura kao moje zvanje. Ja sam to završila, to je moja struka osnovna. Počela sam da lektorišem kolegama koji pišu za neke novine, za naše časopise koji su objavljivani na srpskom jeziku i polako sam ušla u stvari u sve pore tog našeg kulturnog književnog života u Kanadi.
I naravno ti si pored članstva udruženja književnika Srbije i član ovog udruženja Desanka Maksimović.
Jeste.
A gde si prvo postala član?
Prvo sam u Desanki Maksimović postala član i onda posle objavljene tri knjige sam konkurisala ovde u udruženju književnika Srbije.
Pa sve u svemu mnogo toga si objavila od tada.
Jesam. Ja sam 2008. godine, ja mislim, objavila svoju prvu knjigu, a evo ova Ljubav je plava školjka u kojoj stanuje nebo, moja osma knjiga je izašla u decembru prošle godine. Tako, osam knjiga za veoma kratko vreme.
A na zadnjem sedištu moga auta, ovo te sad ja vraćam u mladost, bijelo dugme.
Eko. RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike postvizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a. Jay. Snimak koncerta na Taš Majdanu 1991. godine. Dinest hitova za sva vremena. PGP RTS. Prvi album Dejana Škuletića sve ove godine. U izdanju PGP RTS.
Eko.
Nam je jeftina cigara. Perspektiva, perspektiva.
perspektiva i značajna piva.
Slušate emisiju Večera zajedno Radio Beograda 1. Naša gošća je Dušica Ivanović, pesnik, pisac, novinar, lektor i da ne nabrajem sad ponovo sve, neko ko se iz Kanade posle više od 20 godina vratio u Srbiju, ali ono što je zanimljivo jeste da si u stvari tamo kao profesor srpskog jezika počela i da objavljuješ svoju poeziju i da si objavila i dva romana, ako ne grešim, i kratke priče. Pa kaži mi, kako si se opredeljivala, šta ćeš pisati, o čemu ćeš pisati, šta je bila inspiracija u Kanadi?
Nema opredeljenja, nego ima ono što spontano ide iz vas. Ja od malih nogu pišem poeziju i onda je bilo sasvim prirodno da je i moja prva knjiga bila knjiga pesama, prva knjiga koju sam objavila. Bilo je prirodno i da i druga bude knjiga pesama. I treća je bila knjiga pesama i tek onda četvrta, u četvrtoj sam prešla na prozu, koja je bila meditativna proza, prilično lirska proza, znači nešto između, i koja je bila onda uvod svojom nekom tematikom i svojom senzibilnošću, bila je uvod u pravi roman, prolog za Dimitrija. Pesme su nešto što pišem i dan danas, ali sam malo više se usmerila na pisanje proze. Ali poeziju ne mogu da napustim, mislim da ću je uvek pisati. Manje ili više, ona je nešto što me prati, što izlazi iz mene lako, kao tane izleti iz vas poezija. I najčešće ja nemam šta da doterujem u svojim pesmama, jer su takve kakve su u stvari završene. Rad na prozi je nešto sasvim drugo i za mene je to bio divan izazov. Kad sam počela da radim svoj prvi roman, tek tada sam shvatila kakav je to divan i mučan posao raditi roman, naročito ako ste perfekcionista kao ja. Ja sam i lektor, tako da su kroz moje ruke prošle knjige koje sam morala i stilski da doterujem, ne samo da ubacujem zareze i tačke. Tako da sam ja bila veoma zahtevna i danas sam... Jako sam zahtevna kad je u pisanju moje, od sebe tražim mnogo, kad je u pitanju moja knjiga. Trudim se i uspevam, koliko sam shvatila iz komentara onih koji znaju šta je dobra književnost, da uspevam u svojoj prozi da nemam ni jednu reč viška. Da ne postoji ništa što bi trebalo odbaciti, da je sve na svom mestu i moje su knjige veoma koncizne, veoma kratke i u njima je sve rečeno u strašno malo reči. Ja sam veoma štedljiva sa rečima i to je stil koji meni odgovara, ali koji zahteva od mene mnogo rada. Trenutak kad je iz vas izašla ta knjiga, to znači da ste prošli nekoliko krugova, kao krugovi pakla, dok ste došli do savršene forme, do kraja. I moja oba romana su u stvari malo inovativne forme do kojih sam došla pišući sadržaj. Sadržaj me je terao da napravim formu koja odgovara tom sadržaju. To je veoma lep proces, zadovoljava me do kraja.
A ja pitala šta je bila inspiracija. Inspiracija za poeziju nje nema. Ona
pa, ona je metafizička. Ona je metafizička.
Ali je zanimljivo da je u poslednje vreme sa svim ovim digitalizacijama kojima smo svedoci poezija nekako skrajnuta.
Poezija se manje čita, ali ljubitelji poezije su pravi ljubitelji poezije. Oni je nikada ne napuštaju. Ja imam lep krug pesnika sa kojima razmenjujem stihove i preko društvenih mreža i mislim da je poezija u srpskom jeziku pravo bogatstvo i šteta je što se više ne čita.
E to će sada rade deca iz komšiluka da čitaju pesme. Goblini.
Goblini.
Jedna od lepih stvari koju mnogi naši ljudi koji se vrate iz inostranstva imaju jesu da su opredeljeni za humanitarni rad. Tako da se i ti uključila u udruženje Plava školjka, pa nam ih predstavi.
Pa prvo bih rekla da je te u stvari privilegija srediti se dovoljno i finansijski i porodično i tako, i biti u mogućnosti da, da čovjek to zaista radi bez nekog napora. U dijaspori ljudi to rade zaista. Naprimjer, organizacija Srbi za Srbe je odličan primjer kako, kako se svi okupljamo oko divnih akcija i kampanja koje oni vode. Ja sam se uključila u rad udruženja Plava školjka, to je udruženje samohranih roditelja i porodica dece sa invaliditetom iz Beograda, Ljube Davidoviće 55, tamo imaju svoj prostor, postoje više od 10 godina, 25 porodica su u stvari sa decom invalidnom su članovi, Nadica Blažić osnivač i direktor, veliki entuzijasta koja čini nemoguće za tu dečicu, mnogi od njih su sad već podrasli, imaju različite tipove invaliditeta i udruženje se trudi ne samo da im pomogne u zdravstvenom smislu, znači da im se omogući i banjsko lečenje i tako dalje, na što su imali uvek pravo i preko osiguranja, ali sada sa 18 godina mnoge od tih usluga će da izgube i mnogi su od njih to izgubili, nego se trude da pokažu da je kultura za sve, da ta deca ne smeju da budu isključena iz kulture. Tako da su do sada uspevali da uvek okupljaju i pesnike, pisce, muzičare, slikare, na svojim okupljanjima u Banji Koviljači, gde je jedini rehabilitacioni centar za decu, za banjsko lečenje dece, oni su uspeli da okupe ljude koji su iz umetnosti, iz kulture i koji su se sa njima družili i pokazali im da mogu da izvuku iz sebe onaj maksimum. I to je ono što se ovo udruženje trudi, da iz svakog od te dece da se izvuče maksimum, bez obzira koji invaliditet imaju. Ja sam se njima došla u kontakt, možda čak i slučajno, mada u slučajnosti ne verujem, preko Milkice Vuletić koja je njihov art terapeut i koja se njima radi fraktalne crteže, i moja sestra rođena se bavi isto fraktalnim crtanjem, tako da je i ona sa njima upovezana. I nekako iz druženja sa Nadicom, osnivačem, i sa tom decom, ja sam bila vrlo lako, jednostavno i prirodno inspirisana da počnem prvi put u životu da pišem nešto za decu. I ti stihovi za decu su mi išli lako. Bili su inspirisani tom decom, posvećeni toj deci, o toj deci. I prirodno je bilo i da razmišljam onda o knjizi. I odmah mi je pala na pamet ideja, dobro, to će biti ta knjiga za decu, ja ću da isfinansiram, jer vi sada poeziju morate sami da finansirate. Tu nema skoro da nema pesnika koji to ne mora sam da uradi. Ali celokupan prihod od prodaje knjige da ide za Plavu školjku i za njihovu kampanju za izgradnju kuće nade u Banji Koviljači, koja će toj deci da omogući besplatan boravak par puta godišnje na po 3 nedelje sa njihovim pratiocem, sa majkom, gde će imati i stan i hranu besplatne, tako da će im biti omogućeno da za mnogo manje pare i jednostavnije dobiju rehabilitaciju. Na tom mestu će mnogo volontera, od fizioterapeuta, psihologa do art terapeuta, raditi sa njima i bit će uvek dežurni lekar i tako dalje. Znači, ideja je fantastična i bilo je vrlo prirodno da se i ja sa ovom knjigom u to uključim. Pošto ja nisam poznata kao pesnik za decu, ja sam odlučila da tu ideju proširim na nešto malo više, da pozovem pesnike, priložnike, imena koja nešto znače u srpskoj književnosti.
Aha, znači to je zbirka u stvari.
To je u stvari knjiga mojih pesama sa jednim delom gde su pesnici priložnici, od Ljubivoja Ršumovića, Mirjane Bulatović, Miće Jakšića, Gordana Vlajić, Gordana Jež, ne mogu svih da se setim, Radmila Karać, Danijela Mrdak, njih dve su iz Kanade, ne želim nikoga da zaboravim, samo Malkice, da li sam nekog zaboravila, Verica Preda, iz Vršca. I oni su moji pesnici priložnici koji su vrlo plemenito poklonili svoje pesme ovoj knjizi da bi ona bila potpuni da bi bila potpuni doprinos i najbolji doprinos ovoj akciji, da bi bila popularizovana i da bi to bila zaista poezija za decu koju žele sva deca da čitaju i svi roditelji da kupe svoje deci.
A kako su reagovala deca iz Plave školjke kad si im donela knjigu?
Deca iz Plave školjke su veoma ponosne na tu knjigu. Oni su mnogo su zlatni. Dvoje od te dece su i pesnici. Jedna devojčica je Sofija Tasev. Ona ima 14 godina iz Kraljeva, ona je dobila nagradu, međunarodnu nagradu za svoju pesmu. Ana Jovčić iz Beograda je student književnosti, ona je slepa devojka koja studira književnost i veoma je uspešna. Mislim da je ona ime koje treba zapamtiti. Ona je pesnik koji dolazi, ja sam njenim pesmama oduševljena. Tako da sam te dve mlade pesnikinje također predstavila u ovoj knjizi. I onda je to jedan ponos Plave školjke što su i njihovi pesnici tu. Ali najveći ponos od svih je što je knjiga ilustrovana njihovim crtežima. Znači njihovi fraktalni crteži koji rade sa svojim arterapeutom se nalaze u ovoj knjizi kao ilustracije. I kad deca otvore knjigu i vide svoje crteže, onda je to jedan poseban doživljaj. Našli su se svi između korica ove knjige, svih 25 klinaca.
Ove stvarno divna akcija, ja verujem da će Udruženje Plava školjka realizovati svoje ideje i uz pomoć knjige i naravno uz pomoć drugih dobrih ljudi, a dobrih ljudi uvek ima, mada nam se čini da te dugo nema. Party Breakersi.
Oh,
I evo smo polako gotovo na samom kraju ovog našeg izdanja emisije Večera zajedno. Dušice, htela si da pomeneš i pesme koje je dobila knjiga.
Da,
Ljubav
knjiga
je plava školjka u kojoj stanuje nebo.
Da, knjiga je dobila i dve kompozicije koje se mogu naći na YouTube-u. Pesnik i kompozitor Jovica Ilić iz Makedonije, koga sam ja ovde upoznala na jednim pesničkim susretima u Beogradu, komponovao je, kad sam ga zamolila da na dve moje pesme komponuje muziku, je napravio je čudo. Mislim, to su pesme koje deca sad tamo pevaju. To su pesme koje ćemo pevati svi zajedno kad se završi ovo čudo od korone i kad konačno ponovo dobijemo krila, pa krene jedna veća kampanja u kojoj ćemo sa ovom knjigom da putujemo po Srbiji, makar po mestima odakle su ta deca, jer tu ćemo onda uspevati uz pomoć i ove knjige i drugih knjiga i drugih nekih akcija da prikupimo donacije za Kuću Nade koja je zaista neophodnost za ovu decu.
Jel koristite ove digitalne alate i recimo fundraising je za pomoć plave školjke?
Ne, ja mislim da to nije iskorišćeno. Postoji, znači, akcija koju vodi plava školjka, Nadica Blažić. Ja sam i ovu knjigu, kad sam je napisala i objavila, ja sam odlučila da izdavač bude sama plava školjka, udruženje. Oni su vlasnici ove knjige. Oni su dobili svih 1000 primeraka da bi koristili za svoje akcije prikupljanja sredstava.
Jer u ovim vremenima prosto sve odlazi online, tako da bi verovatno i ta njihova priča morala da se nađe.
Reklamiraju se koliko mogu za sada. Mislim da je ovo malo teško vreme prilično usporilo i taj deo, ali se nadamo da sad na proleće i na leto, kad budemo mogli i napolju da se okupljamo, da će toga biti više i da će deca dobiti svoj glas. Deka se oni čuju i vide.
To je jedan deo onoga što ćeš ti raditi ovde sad kad si stigla u Srbiju. Ti si se opredelila da živiš u Pančevu. Kakvi su ti utisci s obzirom da si rođena u Loznici, odrastala u Beogradu, živela u Slovačkoj i Kanadi?
Znači, bilo je lako. Ja se selim celog života. Pančevo nisam poznavala pre nego što sam došla u Pančevo i mnogo sam ga zavolela. Postala sam pravi lokal patriota. Lepo mi je da živim u maloj varoši u kojoj je tiho, u kojoj je sve blizu, u kojoj su ljudi veoma prijatni, veoma smireni i u kome ja imam vremena za sebe, za svoju porodicu, svoju kucu i gde mogu zaista da uživam maksimalno u svojim penzionerskim danima.
A ono što radiš trenutno, osim ove plave školjke, se stalno nešto piše?
Stalno se piše, pišem jednu proznu knjigu i pripremam još jednu stvar za plavu školjku, a to će biti na engleskom. Oni su već imaju svoju knjigu koju je Matitski pokojni napravio, azbuku radosti, baš za plavu školjku. Sada ćemo praviti nešto kao abecedu radosti, ali na engleskom, to ću ja da pišem za njih i to će biti malo za strane donatore da ih privučemo.
Koliko ti je teško da pišeš na engleskom?
Teško je. Teško je, ali kratke forme će ići lakše nego bilo koja duga forma. I imaću lektora, naravno. Neophodan mi je lektor za engleski jezik.
Jesmo rekli sad sve planove ili još nešto ostalo što smo preskočili?
To su ti planovi. Moj suprug se bavi umetničkom fotografijom, tako da sa njim imam neke planove u vezi sa objavljivanjem knjige sa fotografijama i lirskim tekstovima o mestima u Srbiji. Ali o tom potom,
to
možda
ono
drugi
što,
put.
To je ono što si nam obećala kad se i on vrati iz Kanade, da će doći da bude ovde naš gost i da popričamo ponovo o svemu. Ne znam, Dušice, čini mi se da smo uspeli u ovih sat vremena da nekako protrčimo kroz tvoj burni i zanimljivi život.
Jesmo, protrčali smo kroz sve, a sad ćemo se smirimo i lepo penzionerski polako sa novim knjigama, pa ćemo ponovo se čujemo, nadam se.
U svakom slučaju, mislim da je bilo zanimljivo razgovarati sa Dušicom Ivanović, otkrili smo vam neke stvari, možete i vi da se odlučite da se priključite ovoj akciji Gde je ona, plavoj školjki, a naravno možete i da nastavite da slušate emisiju Večera zajedno sledećeg petka, a sa vama su večeras bili Žarko Bovan, tonmajstor, muzički urednik Ilija Ika Pavlović, producent Srđan Manojlović, moje ime je Dubravka Marković. Dušice, hvala na gostovanju.
Hvala na pozivu, bilo mi je veliko zadovoljstvo.
A ovo je Vlada Divljan, ona to zna i kao uvek doviđenja i do slušanja. We'll be right back.
Ona to zna, ona zna da je dugo, dugo. Ona to zna, ona zna da je dugo, dugo. Volim već, volim, volim. Molim je da, molim je da mi bar jedan put. Molim je da, molim je da mi bar jedan put veruje. I kad je vidim ja se pitam da li postoji. I kad je vidim ja se pitam da li ona zna. I kad je vidim ja se, ona zna, ona zna, da je ludo, ludo, volim ja. Ona zna, ona zna, da je ludo, volim. Ona to zna, ona zna, da je dugo, dugo. Ona to zna, ona zna, da je dugo, dugo, volim već, volim, volim. I svake noći kada sanjam ona me voli. I svake noći ja se pitam da li ona zna. I svake noći kada sanjam ona me voli. I svake noći ja se.
Želite da primite vakcinu protiv koronavirusa? Najbrži način da to uradite je da se prijavite preko portala e-uprave na adresi imunizacija.euprava.gov.rs. Unesete svoje ime i prezime, JMBG, kontakt telefon i e-mail adresu. Odaberete lokaciju gde želite da primite vakcinu i izaberete tip vakcine koju želite da primite. Nakon toga ćete dobiti potvrdu na e-mail i putem SMS-a da ste se prijavili. O terminu vakcinacije bit ćete obavešteni takođe putem e-maila i SMS-a, u zavisnosti od prioriteta imunizacije koji definiše Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Vado. Prednost imaju naši najstariji sugrađani. Prijavu za vakcinaciju možete popuniti i za bliže članove vaše porodice. Potrebno je samo da navedete ispravno njihove podatke i ostavite kontakt. Ukoliko neki član vaše porodice nema mobilni telefon ili e-mail, možete navesti svoj. Najstariji sugrađani koji su se prvi prijavili su već dobili vakcinu.